Men det skal, nå satte jeg på lyden nå da, men det skal være, det skal fungere fra 10 over 10, jeg har bestilt det fra 10 over 10. Ja, det kan hende de starter akkurat, vet du. Ja, fint. Jeg har ikke streamet før, så jeg litt sånn småspent på hvordan det fungerer. Siri. Ser og hører du? Strålende. Ja, nei, men da, no, takk for det.
Jo, ha det.
Ja, men da vet jeg at jeg har både lyd og bilde, og jeg har ikke tenkt å begynne før klokka er kvart over ti. Yes. Siri? Hallo. Nå tror jeg du ringer meg uten å være klar over det, så nå legger jeg på at. Nei, så venter noen minutter til før vi begynner. Nå har vi noen i salen, og så får jeg håpe at det en del som sitter hjemme og følger med. Så det kan jo finne deg en kaffekopp så lenge. Hei. Da er klokka kvart over ti, og da får jeg ønske vel møtt jeg da til undervisning om sjokktilstander og flerorgansvikt. Men før jeg begynner med det, så skal Ingrid få lov å si litt.
Jeg kan bare holde nå, jeg vet du. Sånn. God dag, god dag, og vel møtt til nytt semester. Det var i grunn det jeg ville si, som var mitt hovedbudskap. Men jeg må også få legge til at det kommer noen endringer på timeplan, og det som var litt greit å få sagt til dere nå i dag, det er at på onsdag neste uke, den 27. da er det undervisning på Gjøvik gård. Det vi har fått beskjed om nå, at den starter kvart over åtte og ikke klokka ni. Så det blir kvart over 8 til 11 om arterielle og venøse sår nere på Gjøvik gård. Jeg skal legge ut beskjed på fronter, men har jeg også sagt det sånn at da håper jeg at flest mulig får det med seg. Mm. Så det muligheter til å parkere nere ved Gjøvik gård. Jeg har vært nede der og sjekket fasiliteten i dag. Det en ganske stor parkeringsplass utenfor den hallen der som det undervisning i. Og det koster 18 kroner timen og 40 kroner for et døgn. Sånn at det jo til å leve med hvis det sånn at han ikke vil parkere oppe her og gå ned og opp. Ja. Nei, det ikke greie annet enn de gongene som det står på. Det to gonger for det nå i høst. For det var, nå kom det et spørsmål om det var, skulle ha undervisning på Gjøvik gård, men som jeg sier, det de to gongene som står på timeplan. Det ikke noe mer som lagt inn, og det felles undervisning med heltidskullet. De en del flere gonger nede på Gjøvik gård, og det av hensyn til romsituasjonen og store nok rom til et heltidskull her på skolen nå dette året her. Så det derfor de der nede. Og den undervisningen felles, og så det den dagen med selvmordsforbygging, selvmordsmarkering. Det ikke noe mer som jeg har inne på planen nå. Mm. Ja. Men da sier vi lykke til.
Vi har 8 studenter som sitter i salen i Eureka nå, og jeg har ikke helt oversikten over hvor mange det som ser på streaming, men jeg tror jeg får oversikten over det i løpet av de nærmeste 2 timer. Jeg tenkte jeg skulle gi deg noen utfordringer, sånn at jeg får tilbakemelding på hvor mange som følger med. Vi har jo prøvd Kahoot når vi har sittet i salen tidligere. Nå tenkte jeg vi skulle prøve det på streaming, så ser vi hvordan det går. Jeg kan informere om at hvis de ikke betaler parkeringsavgift på 40 kroner på Gjøvik gård, så parkeringsbota på 300, den har jeg alt fått. Så det godt for alt den har erfart. Så det kanskje den billigste parkeringsbota i hele Gjøvik. Så sånn det. Så husk å legge på penger på automaten. Da begynner jeg litt sånn pent og forsiktig. Vi skal ha 2 timer, og vi legger ned et kvarters pause. Både så de får hente litt kaffe og te, de som sitter hjemme og de som sitter her får ordne seg litt og drikke og strekke på beina. Og så jeg får samle tanker litt. Jeg skal prøve å framstille og gjøre det mer eller mindre klart for deg. Jeg forhåpentligvis mer klart forskjellige årsaker til sjokkutvikling. Og da snakker vi om sirkulasjonssvikt, sjokk. Og ikke sånn sjokk som en får hvis en plutselig vinner 2 millioner i tipping og bikker av stolen og besvimer. Det kan jo skje det også. Det jo en form for sjokk. Og det har jo en slags sirkulatorisk årsak ved at det plutselig får en sånn voldsom parasympatisk stimulering, og så får du dilatasjon av blodårer, og så får du ikke noe sirkulasjon i huet, og så bikker du av stolen. Men vi skal ikke fokusere på den type sjokk i dag. Det blir mer sjokk som har med sirkulasjon å gjøre. Begynner med en litt sånn, kanskje litt sånn banal, dum historie. Men jeg har, jeg får håpe de skjønner sammenhengen etter hvert. Jeg har hytte på fjellet. Og for noen år siden så bestemte jeg meg for at jeg måtte ha innlagt vann på hytta. Og for å få innlagt vann på hytta så måtte jeg borre 100 meter ned i bakken. Og så måtte jeg ha en pumpe som kunne pumpe vannet, suge det opp fra bakken og pumpe det inn i hytta. Og inne i hytta så har jeg flere rom som jeg har vannkran på. Og så la jeg liksom merke til det at hvis jeg åpnet alle kranene samtidig, så ble det litt dårlig trykk på alle. Så når jeg skulle dusje, så måtte jeg i hvert fall sørge for å stenge på kjøkkenet og stenge utekranene. Da hadde jeg bra trykk i dusjen. Og så begynte jeg å tenke liksom, ja, hva det som påvirker vanntrykket? Hva det som kan påvirke dette her vanntrykket ut i kranene mi og ut av det her som jeg vil ha? Vil ha godt med vann og gå med en god flow med vann. Jo, det kan være hvis det noe som svikter med den i pumpa, hvis den begynner å svikte, hvis den får en läckage att det ryker en packning eller något sånt så den börjar att blåsa vatten ut i backen istället för in i röret. Det kan vara en ting som kan svikta. Och så kan det hända att det går något hål på dessa här rören som fraktar vatten in i hyttan min. Kan hända hacka med spaden så det blir ett hål i röret. Så börjar det att läcka vatten ut av röret. Då hjälper det inte om pumpa fungerar för fullt. Vattnet läcker likväl ut i backen och trycket blir lite in i hyttan. Eller så kan det vara rätt och slett sånt att det hela röret mitt, inte röret mitt, det är någon ja, ni får associera för mig. Men det kan vara sånt att röret får massa små hål och så läcker det ner över hela röret utan att det egentligen har fysiskt gått in och hackat det sunt eller skadat det på något vis, men att det bara vannröret blir läck på ett vis. En annan ting som är helt hypotetisk, det är att det sker någonting att det plötsligt så ökar dimension på röret voldsomt att det blir att det dilateras. Det vill ju inte ske med vannröret såklart. Men då måste det liksom börja tänka lite mot cirkulation av kroppen. Där pumpa är hjärtat, för hjärtat är ju en pumpe. Och åresystemet i kroppen, där kan det kan ske mycket med åresystemet på grund av sjukdomstillstånd i kroppen. Som gör att plötsligt så dilateras det våldsamt, plötsligt så blir åresystemet läck, att vi rätt och slett går in och får en skada på detta åresystemet. Och det var liksom linken mellan hytta mi och chocktillstander. Ja. Så det ska vi se lite närmare på nu i löpet av de närmaste 2 timmar. Forskjelliga orsaker till att patienter kan få chock på grund av cirkulationssvikt. Vi ska också se på flerorgansvikt och nu har du varit inne och haft undervisning om nyresvikt och leversvikt och lungesvikt, ikke sant? Nu ska vi se hvordan chock kan føre till att forskjellige organer i kroppen svikter. Och det hela drejer sig ju rätt och slett om perfusion av blod fram till alla organer i kroppen. Hvis perfusion blir för dålig så vill de mest perifert liggande celler och vev inte få tillfört oxygen och någon har väldigt liten tolerans för att inte få tillfört oxygen, för exempel få ett förslag ifrån salen här på ett organ som är fryktligt känsligt för nedsatt oxygentillförsel. Det kommer ett förslag om nyrer. Är det flera förslag vilket organ i kroppen är mest känsligt för nedsatt oxygentillförsel? Hjärnan. Ska vi gå för hjärnan? Vi går för hjärnan. Ja. Så detta här ska vi se lite närmare på. Då förstår du lite offer. Flera organer kan börja svikta när cirkulationen är dålig. Så vi ska se på vad som kan föra till cirkulationssvikt, chock och så såklart vilka konsekvenser det får för kroppen. Så detta är de 2 stora frågorna som vi ska pröva att finna svar på nu i löpet av de närmaste 2 timmar. Det är 3 faktorer som är viktiga för att transportera oxygen runt i kroppen. Vi måste ha ett cirkulationssystem. Hemoglobin är ju liksom dessa här vagnen på tåget, ikke sant? Hvis man tänker cirkulationssystemet som ett tåg som ska frakta oxygen ifrån hjärtat och ut till alla celler och väv i kroppen, så är det hemoglobinet är vagnen. Så hvis vi har låg hemoglobin så har vi försovit lite vagnar och lite att transportera med, för oxygenet är ju bindet till järn i hemoglobinet. Sant? Så hemoglobin är vi avhängiga av. Och så är vi avhängiga av att ha lungor som fungerar, för ellers så vill vi ju inte greja att få fyllt hemoglobinet med oxygen. Och vi måler ju hur många procent av oxygenet som mötte med hemoglobin. Vad tar en saturationsmåler för exempel och sätta på fingern. Så lungornas evne till att fylla dessa här hemoglobinvagnen med oxygen är en viktig förutsättning för god oxygentransport i kroppen. Och så måste vi såklart ta en pumpe som fungerar, för ellers så blir det ingen fart på tåget. Får vi inte sent ut till alla celler och väv. Och det ska vara ett visst fart på tåget, det ska vara ett visst tryck på det här tåget för att få det ut till de cellerna som ligger längst ut i kroppen. Och då är det hjärteminutvolym som styrer. Och snabbt hjärte grejer att pumpa och stora volym det grejer att pumpa per hjärteslag. Så det är mycket som kan svikta i detta systemet här. Och där resultatet blir dålig oxygenering av perifera väv. Jag har en liten YouTube-snutt som jag tänkte vi kunde kika på nu. Som I grunn oppsummere litt av det som kan skje med sirkulasjonssystemet. Den på English, men de fikser det de. English, skal vi se om vi får den fram. Det tar litt grann av tid å laste når vi kjører første YouTube her, men jeg håper det skal fungere sånn. Det blir brukt et uttrykk som heter EMTB. Det står, det mer sånn ABCDE-tankegang. Skal vi se om det... Ja, vi prøver den en gang til. Litt tekniske problemer får den vel under seg. Jeg beklager deg, de får bare ta en svøl med kaffe og litt så lenge. Jeg prøver en gang til, ja. Vi kan godt la den videoen ligge litt grann, det gjør ingenting, det spiller ingen rolle når de får den oppsummeringen av forhold som kan påvirke sirkulasjon og gi sirkulasjonsvikt. Jeg kan heller ta et case. Nå har jeg jobbet på intensivavdelingen i nesten 23 år, og jeg har jo vært borte en del pasienter som har hatt sviktende sirkulasjon og som har hatt sjokksymptomer. Dette her var en mann på 64 år, som vi fikk meldt ifra mottagelsen. Han kom inn der med nedsatt bevissthet. Han hadde ikke målbart blodtrykk. Han hadde svak, rask puls, som ikke var målbar på radialis, ikke femoralis, men de kjente den i karotis. Han var bleik, han var klam og kald, og han hadde rask respirasjonsfrekvens. Så det kona fortalte var at han hadde våknet på natta og klaget over sterke smerter i buken med utstråling til ryggen. Og så satte han seg opp på sengkanten, og da besvimte han. Og hun ringte 113. Så det som jeg vil de skal gjøre nå, det å tenke litt igjennom disse her symptomer som han, mannen på 64 år, har. Nedsatt bevissthet, svak rask puls, bleik, rask respirasjonsfrekvens, sterke smerter i buken. Og så kan de tenke igjennom hvorfor har de symptomer, og hvorfor har de oppstått. Og hvis de i neste omgang da kan komme fram til hva en mulig årsak til at han besvimte. Hva kan være årsaken til de symptomer han har? Ta altså, bruk et par minutter. Det kan de gjøre i salen her, og det kan de gjøre som er hjemme. Finn et ark, tenk litt igjennom, hvorfor får den pasienten de her symptomer? Bruk et par minutter på det, så skal vi gå igjennom det etterpå. Skal jeg se om jeg finner den videoen så lenge. Vi må bare prate sammen de som i salen her altså.
Shock or hypoperfusion.
Unnskyld. Vi skal høre på den etterpå. Nedsatt bevissthet, svak og rask puls, så en bleik, rask respirasjonsfrekvens. Da tenker jeg at jeg, nå sitter jo noen i salen her, Så jeg utfordrer dem som sitter i salen med noen spørsmål, og så skal jeg gjenta svaret for deg som sitter og hører på. Hvis vi starter med pasienten har nedsatt bevissthet. Hvorfor har den pasienten her nedsatt bevissthet? Hvorfor tenker dere at den besvimte når han satt seg opp på sengkanten? Forslaget er dårlig blodsirkulasjon og oksygenering til hvilket organ i kroppen, da tenker du på? Dårlig blodsirkulasjon og oksygenering til hjernen, ja. For hjernen er veldig følsom for oksygenmangel, så der skjer det fort noen ting. Blir konfus og kan besvime. Så det er forklaringen helt riktig. Svak og rask puls. Hvorfor er pasienten svak og rask puls? Ja, denne pasienten, her er det liksom, begynner å tenke litt i salen her om at han har sannsynligvis en blødning, og han kompenserer for den blødningen ved å øke hjertefrekvensen, men samtidig så greier han ikke å øke hjertefrekvensen så mye at han greier å opprettholde et normalt blodtrykk, og derfor så blir pulsen svak. For det, en sterk puls er et uttrykk for et bra blodtrykk, en svak puls er som regel uttrykk for et lavere blodtrykk. Så da vet vi at han er tachykard, og han har lavt blodtrykk. Det visste vi for så vidt fra før, for det står at det ikke er målbart. Men pulsen er også en indikator på blodtrykket. Så er pasienten bleik, og hvorfor er han det? Ja. Han har dårlig perifer blodsirkulasjon, og han får for lite sirkulasjon til huden, men det er faktisk gunstig, for det er som med disse vannkranene i hytta mi, at når jeg skal dusje, så vil jeg gjerne ha mye trykk i dusjen, men det er ikke så farlig hvordan det er på de andre rommene, og kroppen er sånn det nå, at den prioriterer de organene som er viktige. Og huden, den greier seg fint uten god sirkulasjon en lang periode. Derfor så blir pasienten bleik, han snører av arterioler ut i huden. Prioriterer de viktige organene. Også får pasienten rask respirasjonsfrekvens, og hvorfor skjer det? Ja. Han får for lite oksygen. Han har for liten. Nå har de pratet om at det kanskje er en blødning. Da har han kanskje mistet en del hemoglobin, en del vogner på toget, og da kompenserer kroppen ved å prøve å i hvert fall fylle opp dem som er der. Og da er det en sånn reflektorisk respons nærmest, at respirasjonsfrekvensen øker. Og den øker jo fordi at celler og vev rundt i kroppen sier at vi får ikke nok oksygen. Så her må du bare puste raskere. Så det er sånn en nevroresponser, stimulering av respirasjonssenter og økt frekvens. Og så har han sterke smerter i buken. Har det liksom, begynner de altså å se noen slags kontur av hva som kan være årsaken til at den pasienten her da besvimte og har sirkulasjonssvikt-tegn? Har de mistanke om noen diagnose? Det er litt vrient dette her altså. Ja, har du forslag til diagnose? Nå kommer det forslag om peritonitt, fri luft i buken, sirkulasjonssvikt på grunn av det. Vi skal la den få lov å henge litt, de skal få greie på hva som feiler den pasienten her. Men nå har vi i hvert fall fått litt sånn forklaring på symptomer som er typiske sirkulasjonssviktsymptomer. Skal vi ta oss og kikke på den oppsummeringen nå? Hvis jeg fortsatt har YouTube-en intakt her, skal vi se om vi får til det. Vi prøver.
The inability of the circulatory system to supply cells with oxygen. In early stages, symptoms occur as the body compensates for blood loss. Physiological causes of shock are the heart failing to pump, loss of blood volume, or blood vessels dilating, creating a vascular container capacity that is too great to be filled by available blood. Categories of severity are compensated shock, presents as an increased heart rate, increased respiration, and constriction of peripheral circulation, which results in pale, cool skin, and in infants and children, increased capillary refill time. Decompensated shock starts with low blood volume or lack of perfusion. Symptoms include falling blood pressure. Shock is irreversible when perfusion to the organs cannot be restored. Cell damage occurs, especially in the liver and kidneys. Even if vital signs are restored, irreparably damaged organs may cause death. The main types of shock are hypovolemic shock, caused by uncontrolled hemorrhage, internal, external, or both, or by plasma loss in burns or crush injuries. Cardiogenic shock occurs during a myocardial infarction or heart attack. Damaged heart muscle or electrical malfunctioning decrease the strength of the heart's contractions, causing a slow, fast, or irregular heartbeat. Neurogenic shock may result from the uncontrolled dilation of blood vessels due to nerve paralysis in spinal cord injuries. There is no blood loss, but the blood vessel dilation increases the capacity of the circulatory system, and available blood can no longer fill it. Sepsis, massive infection, or an anaphylactic or severe allergic reaction may also cause shock from blood vessel dilation. As an EMTB, you do not need to diagnose the type of shock. Instead, you must recognize and treat for shock whenever there is a mechanism of injury or signs that indicate the possibility of shock. Shock or hypoperfusion is the inability.
Men det siste som stod der, det det som vesentlig, at du trenger ikke å vite hva som årsaken til at pasienten har et sirkulasjonssjokk, men du må behandle symptomer, du må gjøre noen ting ved det, du må gjenopprette god nok blodsirkulasjon ut av perifere vev. Den videoen her var for så vidt innom mange forskjellige årsaker til sjokk, sånn som jeg startet med når jeg pratet om den her vannledningen på hytta mi, og vi skal komme inn på alle de formene her utover dagen, men nå konsentrerer vi oss om det caset her, som en årsak til at pasienter blir hypovolemiske og kan gå i sjokk. Jeg tenkte jeg kunne ta et case for det vi snakker om, for han pasienten på 64 år, det faktisk et blødningssjokk. Det et aortaneurisme, en hovedpulsåre i magen som har sprekt, og det kan gi en akutt livstruende blødning, og vi skal se litt på hvordan det går med en om et par lysbilder. Men jeg tenkte jeg skulle ta et par andre eksempler på blødningssjokk også. Dette her en historie for mange år siden, 15 år siden, tenker jeg. Det var en skoleklasse på Toten en eller annen plass som skulle på tur, og elever var veldig ivrige på å komme seg inn på bussen, og en av elever sklei og ble overkjørt av busshjulet over nedre delen av kroppen. Og det var jo en skummel hendelse, og hun fikk en svær bekkenfraktur og en stor blødning, og ambulansen kom. Og det var en anestesisykepleier med lang erfaring på ambulansen, og hun så at den pasienten, den jenta her, hun hadde typiske symptomer på sirkulasjonssvikt. Tachykard, hun var bleik, hun var forvirret, og hun var kvalm, hun var tørst, typiske symptomer på sirkulasjonssvikt. Og ut fra hva som hadde skjedd, så mistenkte hun stor blødning fra bekkenet og femoralarteria. Hun la hånd på femoralarteria og komprimerte, og slapp ikke det taket. Pasienten ble lagt inn i ambulansen, kjørt på sykehuset, og hun holdt fortsatt kompresjon på femoralarteria. Og jeg tror den første hemoglobin som ble tatt av den pasienten her, hun hadde fått en god del væske, så klart underveis for å prøve å opprettholde et visst sirkulerende volum. Selv om det ikke var så mye hemoglobin i det, så var det i hvert fall et volum som kunne perfundere ut i perifere vev. Men den første hemoglobin som ble målt på, tror jeg var 4. Og det veldig lavt. Da det ikke mye som transporterer oksygen rundt i kroppen. Men hvis det ikke var lagt kompresjon på den femoralarteria på hele turen fra Toten og til sykehuset, så er det ikke sikkert det hadde gått bra med den pasienten her. Men det var en seriøs skade, ble overflyttet og fikk for så vidt behandling, grei behandling for den, og hun greide seg. Hematemese med Lena-pasienter, det har jeg opplevd på intensiven av og til, at du får opp de dårligste hematemese med Lena-pasienter, som kaster opp blod, og der de har en pågående blødning, og samtidig har hatt en blødning over tid, sånn at, at det er også hematemese, nei, at det er også med Lena. Og da får du også en sånn vagusstimulering når du er kvalm, og når du har diaré og slikt noe. Så en ting er at du er litt utblødd, du har lav hemoglobin, men den vagusstimuleringen er litt ugunstig, for den utvider blodårer, og det er dumt når du i utgangspunktet har litt lavt sirkulerende volum. Så de pasientene der har lett for å plutselig så bare besvimle dem. Så hematemese med Lena-pasienter med store blødninger er også skummelt å håndtere. Nå har vi sagt litt grann om hva som skjer med oksygentransporten til perifere vev og celler ved blødningssjokk, og det er jo rett og slett fordi at det er mindre hemoglobin som transporterer rundt. I tillegg så er det jo mindre volym. Når du blør, vet du om mye, har du tenkt på mye blodtap som skal til før det gir noen symptomer? Der står det i boka deres, det står en sånn gradering, grad 1, 2, 3, 4 på blodtap. Og jeg er blodgiver, har vært i mange år, og da gir jeg en halv liter med blod. Og jeg får jo ikke noen symptomer av det. Så du kan miste omtrent 10% av blodvolumet fra en halv til tre kvart liter med blod uten å ha noen symptomer av det. Men det er jo sånn at jeg må jo teste litt. Så jeg lurer på, går liksom evnen min til å prestere noe fysisk ned etter å ha gitt en halv liter med blod? Og faktum er at jeg merker det litt grann. Så jeg skulle prøve å jogge en tur en ettermiddag etter å ha gitt blod, og jeg merket at jeg ble mye raskere sliten, jeg var sliten i muskulaturen, og jeg ble mer kortpusten, jeg ble mer andpusten. Så da kompenserte jeg egentlig litt for at jeg hadde blitt tappet for en halv liter med blod, med at respirasjonsfrekvensen i større grad den økte raskere enn når kroppen min var helt maksfylt, som den er like før jeg gir blod. Men du skal nok ha en sånn 30% blodtap før du får symptomer, og at du blir litt sånn konfus, og at du føler deg tørst og litt svimmel, kanskje kvalm. Det er en del sånne. 30%. Men det kan lese av det som står i boka, hvilke symptomer som dukker opp avhengig av stort blodtap har vært. Jeg tror jeg har skrivet ut her. Det står altså, det som regnes som klasse 1, det er ifra, ja, det er rundt eller under 15%, og det tåles bra. Vitale tegn påvirkes ikke. Hvis det er mellom 15% og 30%, så får du dette her med karkonstriksjon i huden, at den blir litt bleik og klam, og dette med sen kapillærfyllning. Hvis de prøver å klemme på fingeren, så vil de se da at det fyller seg litt langsommere, det holder seg kvitt veldig lenge etter jeg har klemt. Så får du litt tachykardi også når du har en 30% blodtap, og pasienten vil begynne å føle seg litt sånn urolig, litt engstelig. Klasse 3, det er 30-40% blodtap, og da dreier det seg om mellom 1,5 og 2 liter. Da er mye av kompensasjonsmekanisme oppbrukt, og kompensasjonsmekanisme, det er liksom økt hjertefrekvens, økt slagvolum, karkonstriksjon. Da er mye av disse kompensasjonsmekanisme oppbrukt, og da begynner pasienten å få mer seriøse symptomer. Økt tachykardi, urolig, agitert, svetter, står det der. Og så har vi de som har blødninger over 2 liter, og den aortaaneurisme pasienten som jeg skisserte nå for et par lysbilder siden, han hadde nok en blødning på godt over 2 liter, for det er god plass i buken til å blø ut i. Så det som skjer litt sånn mer patofysiologisk i kroppen, det er at i sentrale blodårer så er det trykkreseptorer som registrerer hva er blodtrykket inni den åra her nå. Og så hvis de reseptorer registrerer at det nå er blodtrykket lavere enn det kroppen trenger for å få god perifer sirkulasjon, så skjer det en nevroendokrin respons. Og det betyr rett og slett at da går det signaler til hjernen med beskjed om at nå må du be binyremargen om å skille ut adrenalin og noradrenalin. Og adrenalin og noradrenalin virker på mange organer i kroppen. Det virker på hjertet, på beta-reseptorer i hjertet, da øker hjertefrekvensen og øker slagvolumet. Og så virker det på arterioler, at det konstringerer arterioler. Adrenalin og noradrenalin øker hjertefrekvens og øker slagvolum og konstringerer arterioler. Og derfor så blir vi bleike i huden, for det er de arteriolene som forsyner vev som ikke er prioritert, for å si det sånn. Og det er jo huden. Det er de som konstringerer først. Og så vil også noradrenalin og adrenalin øke utskillelsen av eller øke blodsukkeret. Og blodsukkeret vil trekke væske ifra, dette er litt vrient da, men det vil trekke væske ifra intracellulære rommet og ut i ekstracellulære rommet. Og det er jo egentlig fint, for at det er jo for lavt sirkulerende volum, og da er det fint å få så mye væske som mulig ut i der. Men så er det så klart sånn også at når sukkeret kommer til nyren, så er det med på å trekke noe væske ut av kroppen også. Så det er litt sånn vrien kombinasjon av. Resultatet av noradrenalin og adrenalin er at det blir nedsatt perifer sirkulasjon. Og da vil det være noen celler av vevet i kroppen som må forbrenne anaerobt uten tilførsel av oksygen. Og så blir pasienter litt sure. Og der ser vi på noen pasienter som kommer inn med sirkulasjonssvikt, at de har høye mjølkesyreverdier, eller laktatverdier, for vi måler jo sånne blodgasser, stikker håndleddet, og da ser vi at de har ofte det som heter laktoacidose. Laktoacidose er et tegn på dårlig perifer sirkulasjon. Så får de nedsatt nyregjennomblødning, for arteriolene rundt nyren vil også skvise av. Nyren er jo liksom ikke helt prioritert der. Vi vil jo ikke kvittere ut så mye væske når vi i utgangspunktet har en utblødd pasient som vi trenger å holde på så mye væske som mulig i sirkulasjon. Og når nyren får dårligere tilførsel av blod, så vil da der skje en sånn respons. For der er det et system som heter RAS, og som de kanskje har lest om i forbindelse med hjertesvikt og hjertesviktundervisningen, så gikk vi gjennom det RAS-systemet. Så når nyren får dårlig tilførsel av blod, så skilles det ut et stoff som heter renin, som påvirker noen sånne kaskadesystemer i kroppen, angiotensin, aldosteronsystemet. Og det er egentlig et system som er gunstig for å øke karkonstriksjon ytterligere og prøve å gjenopprette et godt blodtrykk. Men nedsatt nyregjennomblødning gir jo som symptom oliguri og anuri, eller kan gi det. Og som det står nederst der, hyperglykemi på grunn av stressrespons, det var det jeg forklarte i sted. Var dette noenlunde forståelig? Trykksensorer i måler. Dette her blodtrykket er for lavt. Her har det skjedd noen ting inn. Her må vi prøve å få fart på litt noradrenalin, adrenalin. Og så har vi dette her systemet som pisker på hjertet, øker slagvolumet og konstringerer blodårer, så vi blir bleike og klamme. Ja. Her har vi pasienten vår fra i stad, 64 år gammel mann. Han kommer til mottagelsen, og det som er viktig å få gjort da, det er å få lagt inn grove kanyler så fort som mulig. For jo mer utblødd en sånn pasient blir, desto mer konstringert blir han, og desto verre er det å få lagt inn venslåner. Så det er høyt prioritert hjemme hos pasienten og det, men nå er jo ambulansefolket opplært i at de kan prøve å legge inn venflåner, men de skal ikke stå lang tid og træle for å få lagt inn venflån på en pasient som de har mistanke om at har en svær blødning. Da er det mer sånn load and go. Få den på sykehuset raskest mulig, for der finnes det noen som kan stikke inn i beinmargen i leggen og gi infusjoner der, eller legge inn sentrale venekateter og sånt. Så i mottagelsen så er det en høyt prioritert å få lagt inn grove venflåner, og der fikk han pasienten her også, fikk rask infusjon med ringer for å få fylt opp volumet. Det ble tatt blodprøver og røntgen thorax og gjort en ultralydabdomen. Og ultralydabdomen er det de bruker for å diagnostisere blant annet aortaaneurisme eller mistanke om sprekt hodepulsåre. Og der ble påvist her sånn et aneurisme over nyrearterien, og der ble ikke operert på innlandet, så han pasienten her, han ble flyttet til Ullevål. med luftambulanse. Han hadde 80 hemoglobin, og han fikk kriseblod. For da er det ikke sikkert at han får gjort noe sånn blodtype og for lik, og gitt akkurat det blod som pasienten har selv, og da gir han en sånn, gir null blod til de pasientene her. Så han fikk en del transfusjoner, og så fikk han på seg sånn kompresjonsbukse, som tredde på han oppover beina, helt over bekkenet, drar at med glidelås på hver side, og så blåser de trykk i det, sånn at du skviser blodsirkulasjonen oppover og tømmer beina for blod. Og det er jo for at kroppen skal få litt hjelp til ikke prioritere organer som greier seg en stund uten sirkulasjon. Og beina kan godt greie seg en 2-3 timer uten selv sirkulasjon. Luftambulansen kom, tok en halvtimes tid før han ble tilkalt til han var på plass. Pasienten lastet inn i luftambulansen, var da lett sedert med et medikament som ikke tok blodtrykket, for det er en del anestesimedikamenter som slår blodtrykket bort fra pasienten, holdt jeg på å si. Pasienten her fikk noe som heter Ketalar, som er med på å heve blodtrykket litt, som er gunstig for de som har blødd ut mye. Og så fikk en sånn tube i halsen og ble sendt til Ullevål, kjørt rett på operasjonsstua der, åpner om buken, så dør han. Da er det ikke noe mottrykk lenger, og da forsvinner alt blodtrykket, og så greier de ikke å redde den, dessverre. Heldigvis så er det sånn nå, dette her er mange år siden, altså, og da var det mye sånne øyeblikkelige hjelpaneurismer. Nå er nok utredningen og operasjoner elektivt i forkant til at pasienter får så store utpostninger at de sprekker, mye bedre enn var for 15-20 år siden. Dette er en sånn, en aortaneurismepasient. Jeg har vært med og gitt 40 enheter med blod i løpet av en time eller to på en aortaneurismepasient, så der er det snakk om stor innsats og store transfusjoner. Skal vi se, langt har vi kommet nå. Vi har hatt 9 minutter. Vi får se litt hvor lang tid vi bruker, men kan ikke de som har med mobiltelefoner nå, og de som sitter rundt omkring i Oppland og kikker på, ta og logge på Kahoot-appen hvis de har lagt inn den, eller gå på internett på kahoot.it, og så skal vi se på litt forskjellige blødninger, og så skal de få lov å tippe litt der. Jeg må bare finne den siden jeg skal inn på, ja, skal vi se. Nå får jeg et lite inntrykk av mange som følger på streaming, da. Det er mulig lyden var litt grann dårlig når de så på YouTube i sted, men jeg er litt usikker på hvordan jeg skal fikse. Jeg skal se om jeg finner ut av det i pause. Har de mobiltelefoner klare, noen av deg? Har de finnet Kahoot? Kahoot.it? Da skal jeg legge ut... prøver vi den. Og det de skal gjøre nå, det er at de skal legge inn en PIN-kode som kom der, 6942. Bingo. Legg inn den, og så skal jeg starte når jeg ser det begynner å komme noen spillere opp på skjermen her. Forhåpentligvis så gjør det det. Der har vi en, og så kan de lage deg et nickname da, hvis de ikke vil bruke, de kan bare bruke navnet deres, det går helt fint det. Vi har 8 stykker i salen. Skal vi se om vi har noen som hører på. Der har vi 9. Det er i hvert fall noen som sitter rundt og følger streamingen. 10 stykker. 13, ja. Det er for så vidt ganske enkle problemstillinger de får spørsmål om nå først. Vi skal kjøre en liten Kahoot på slutten av neste time også. Og... da må de kanskje tenke litt mer. Dette var litt for å se etter og mange som er med på streamingen. Jeg regner med at det er noen som ikke som ikke helt får det til, men de får bare følge med på hva som skjer på skjermen de har. Nå har vi 21, 23. Vi lar den gå litt grann til. Skal vi si at den stopper deg. Hvis det noen som sitter rundt nå og jobber febrilsk med å få logge seg på, så får vi en Kahoot litt senere også, altså. Det er bare, jeg tror det er tre enkle spørsmål nå. Vi starter nå med 24 spillere. Her er første spørsmål. Trykker de på riktig farge for svaralternativ? Ja, hvilke alternativ? Hva gir størst blødning? Her var det faktisk mange som trodde at det er bare fem søker som har svart. Og jeg fikk en tekstmelding fra Siri nå om at finner ikke ut av instruksjonen for Kahoot. Skal vi se, da er det mulig. Det er noe feil som ligger oppe her. Jeg innbilte meg at det bildet som var fremme på skjermen var det som de ser, de som sitter rundt og følger på streaming også. Men spørsmålet var hvilke av alternativene under som gir størst blødning. Og det ene alternativet var kolonperforasjon, og det andre var leverruptur. Og nå har jeg fått bare fem svar da. Tre har trippet kolonperforasjon og to leverruptur. Og det riktige svaret er leverruptur, for leveren er et blodrikt organ, og skade på leveren, for eksempel hvis du kjører på sykkel og får sykkelstyr i magen, kan gi en stor indre blødning. Kolonperforasjoner, da lekker du nok litt magen eller litt tykktarmsinnhold ut i buken, men det gir sjelden noe særlig stor blødning. Det kan gi en peritonitt, men skille mellom peritonitt og blødning. Nå er det blødningssjokk, ja. Du fikk riktig på kolonperforasjon, ja. Ja. Vi prøver et spørsmål til, men ja, hvilke alternativene under kan gi størst blødning? Der er rødt ileus, blått femurfraktur og gult er hjerneblødning. Rødt ileus, blått femurfraktur og gult er hjerneblødning. Nå ser jeg på flere svar, så håper jeg at de... Rødt ileus. Jeg har fått 19 svar. Der var det en som trodde ileus. Og nå snakker vi om blødninger. Det var 10 som tippet femurfraktur og 8 som tippet hjerneblødning. Hjerneblødning, ikke sant? Det er en blødning inne i kasset som er ganske kompakt, så du vil nok kunne blø litt inn i hjernen, men så er det så stor trykk inn i der at du vil aldri få noen stor, fysisk stor blødning i hjernen. Men en femurfraktur, der er det plass til 1,5-2 liter nesten i låret, så der vil du kunne få en stor blødning. Det er stor kapasitet for blodet i lårmuskulaturen, og der går det også store årer, femoralarterier, som kan gi store blødninger. Vi tar neste spørsmål. Hvilke alternativ under kan gi størst blødning? Rød miltruptur, blå nyrekontusjon, gul neseblødning. Her fikk jeg 23 svar. De fleste tipper miltruptur, og miltruptur er kanskje det er nok den blødningen som er mest kritisk. Milten er også et organ som det er jo de hvites vugge og de rødes grav, og det er et organ som er veldig veldig gjennomblødning, så en miltruptur kan gi en kritisk blødning, og pasienter som har fått påvist en miltruptur, ofte så er miltrupturer noe som er innkapsle, sånn at du blør ut i en kapsel, men så blør du ikke videre, men de skal observeres en uke på intensivavdelingen, for det kan være fare for at denne kapselen sprekker, og da får du en livstruende blødning. Nyrekontusjon, nyren er jo også veldig gjennomblød, så dette var egentlig litt sånn kinky oppgave det, så en nyreskade kan også gi en relativt stor blødning, men ikke så livstruende som en miltruptur. Neseblødning kan faktisk også være livstruende. Hvis du har en neseblødning som sitter langt bak i nesen, så kan det være litt sånn vondt å få gjort noen ting med det. Og det jo veldig sjelden noen dør av neseblødning. Stort sett så blir de, får de lagt inn en tampong og blåst opp en ballong inni der, sånn at det stanser for komprimert. Men alle disse tre alternativene her kan gi potensielt ganske store blødninger og sirkulasjonssviktsymptomer. Men mildtruptur er riktig, og det er den vanligste. Da tror jeg ikke jeg hadde noe flere der. Jeg har... skal vi se... for å laste ned resultater. Ja, jeg tror vi skal ikke spille den her noe mer. Vi går tilbake til PowerPointen nå. Jo, men jeg tror ikke jeg tar opp den, jeg dropper den. Ja, da har vi kikket på den. Nå har jeg egentlig en liten video av en mild ekstripasjon. Og jeg tenkte jeg skulle vise deg den. Det er litt sånn der... Jeg skal ikke si det er jalla-kirurgi. Det er en veldig effektiv måte å fjerne en milt på. Jeg tror vi tar den miltfjerningen, for at miltskader er egentlig ganske... som traume... jeg skal si det. Traumesjukdom, så er milt en vanlig årsak til innleggelse. Miltskader er en vanlig årsak til innleggelse på sykehus og på intensivavdelinger. Vi ser om vi får den fram enklere enn i stad, eller så tar vi pausa først, og så kikker vi på den etterpå. Ta litt grann tid, ser det ut som, men... Ja. Skal vi se. Men nå er klokka 11:01. Kan ikke jeg ta så finne fram den her... mildt ekstripasjon, og så skal vi ta pause frem til klokka 10:45 nå, og så skal vi se litt mer. Nå har vi pratet mye om blødningssjokk, som er en form for hypovolemisk sjokk, og så skal vi se på andre former for hypovolemisk sjokk i neste time, pluss at vi skal se på kardiogensjokk, som går på noen hjertesvikter, årsaker til det, og så skal vi se litt på septisjokk, og så avslutter vi med noen få ord om flerorgansvikt. Men vi tar pause nå frem til klokka er 10:45, så begynner vi på at da. jeg har satt på lyden nå. Ja, den funker. Nå tror jeg har en Miltekster person klar for deg. Det noen minutter før tida. Jeg skal vente litt før jeg setter i gang. Men vi får ta det som en avslutning på det som går på blødningssjokk. Og det en grunn til at disse her pasienter med miltruptur skal observeres nøye i en ukes tid etter skaden og etter påvist miltruptur. Så vi skal forlate blødningssjokk nå når vi ferdig med den timen her. Men det sånn med symptomer på sirkulasjonssvikt. Jeg skal nevne dette flere ganger, så det de samme, nesten uavhengig av hva som årsaken. Det en ting jeg skal påpeke litt senere som skiller en type sjokk, men mange årsaker av sirkulasjonssvikt gir de samme symptomer. Nå er klokka mi 12 minutter over 11. Vi mangler noen i salen nå, så vi får vente til de på plass. Vente et par minutter til før vi begynner. Ja, det en myndig kirurg, han som han der bildet her. Skal vi se, det går. Når jeg sagt jeg hadde egentlig tenkt at de kunne sett på den videoen her hjemme, men når jeg sagt jeg skal vise den, så får jeg nesten gjøre det også. Hva sa du? Ja da. Ja, han forsvinner vel når han begynner å kjøre den. Klassifisering av blødning, altså over 30%, så begynner pasienten å få symptomer på det. Nå vi fulltall i salen, så da kjører jeg i gang. Den her mildt ekstripasjon. Ekstripasjon betyr rett og slett bare å fjerne noen ting. Og i dette tilfellet så det milten som blør. Vi kjører i gang lyden og bildet her. Hvis det ikke noe lyd, så kan jeg kommentere. Dette en åpen operasjon. Dette en pasient som har en sprekt milt. Laparotomisnitt. Og her skal det gå fort. Her står det og blør inn i buken. Og det ikke sånn veldig mye diatermi og stansa blødning i huden. Det er ikke det som farlig, men det blødningen inn i buken. Og du ser det ganske stor mengde blod som det plass til inn i buken. Og så det å få lokalisert milten. Nå var det vel et lite hørt på bukene. Må de lage seg litt bedre plass. Og der det både pågående blødning, og det vil også ligge masse kvagler inni der. Bare ja, nå får jeg beskjed av Siri om at videoen, den synes ikke ut, det bare PowerPointen som fremme, så jeg stopper videoen, og så kan du kikke på den, da kan du kikke på den hjemme. Jeg legger ut PowerPointen i etterkant, og da kan du bare gå inn på linken og se på videoen. Da tar vi frem av PowerPointen, og så kan vi fortsette der. Ja, da legger vi fra oss det som heter sirkulasjonssvikt på grunn av blødning. Men det flere årsaker til at pasienter får dårlig sirkulasjon. Du kan si alle forhold som gjør at du har stort væsketap fra kroppen, gir lite sirkulerende volym. Det behøver ikke være at du mister hemoglobin, men det at du mister volym. Og når du mister volym, så må hjertet pumpe raskere for å greie å lage høyt nok trykk til at de mest perifere celler får tilført oksygen. Og brannskader en årsak til stort væsketap. Og de har kanskje hatt, jeg husker ikke farten om de har hatt traumeundervisning. Nei, det vil de få litt senere, da kommer vi inn på traumepasienten da. Men dette er bare sånn for å forklare hvordan den beregner og stor del av kroppen som skade i forhold til brandskader og annen og tredje grads forbrenning gir stort væsketap. Og bare for å illustrere det litt grann, så hvis du har en pasient som har fått en brandskade, en annen tredje grads forbrenning på 50% av kroppen, så er det skissert der i det regneeksempelet og mye som må tilføres av væske i løpet av det første døgnet. Og det er snakk om 14 liter og 7 av liter skal innføres i løpet. Når det innføres i løpet av de første 7-8 timer. Så det er ganske store infusjoner som skal til for å opprettholde et godt nok sirkulerende volum. Så brandskader kan gi store væsketap og hypovolemi, hypovolemisk sjokk. Den kan du også få se på hjemme. Det er også en litt sånn artig visning av brandskadebehandling. Men det er flere årsaker til at pasienter kan miste væske. Nå har vi sagt mye om blod, men de kan miste væske i kroppen på andre måter. Gamle pasienter som er dehydrert på sykehjem og innlegges på sykehuset på grunn av hypovolemi, forvirringstilstander og presjokkerte. Og hvis du har gamle pasienter, eller for så vidt andre pasienter av det som får en akutt mage-tarm-infeksjon, og brekninger, oppkast og diaré gir kjempemessige væsketap. Og hvis det ikke blir, og når den er kvalm, så orker den gjerne ikke å drikke så mye heller. Og da er det ikke så godt å få fylt opp at væskenivået i kroppen, holdt jeg på å si, får fylt så du får godt volum i sirkulasjon. Så dehydrering med brekninger og oppkast kan gi hypovolemi og sirkulasjonssviktsymptomer. Og de pasientene her, de har jo ikke noen problemer med hemoglobin, for hemoglobin er jo helt normalt. Det er jo nok hemoglobin. Hvis du tar en blodprosent til en pasient som er dehydrert, hva tenker du at den vil vise da? En blodprosent på en dehydrert pasient vil gjerne være ganske høy. For at du har et visst antall røde blodlegemer i en plastikkbøtte, for å si det sånn, og så tar du bort all den væska som ligger rundt om, da blir konsentrasjonen av røde blodlegemer høyere. Og sånn er det når den er dehydrert også, at du har et lavere sirkulerende volym, men disse her vognene på toget som transporterer oksygen, hemoglobin altså, den vil være høy. Men samtidig så vil det være sånn da, at så lenge hemoglobinen er høy, så vil væska være mer sånn viskøs og vanskeligere å få presse ut i perifere vev i kroppen. Og så får de mest perifere veva dårligere oksygentilførsel. Så forklaringen på symptomer for de pasienter som har et rent væsketap er jo at kroppen, hjertet, pumpa greier ikke å opprettholde et høyt nok blodtrykk til at det blir perfusjon, gjennomblødning i de mest perifere veva. Det er ikke for lite hemoglobin, men det er da at hjertet greier ikke å kompensere for det væsketapet. Og så har vi noen sånne former for indre væsketap på som ikke synes. Det kan være pasienter som har ileus, at du får et væskespeil, at det ligger masse væske i tarmen, tarma står helt stille, så får du litt sånn inflammasjon i området, og så får du litt acittesvæske av det, og spesielt de som har betennelser i bukspyttkjertelen, pankreatitter. De vil kunne få mye væske i buken, stort væsketap i buken, og samtidig så vil de også ha en del væske og væsketap som pløver av væske, som ikke har noen funksjon annet enn å ødelegge for lungens evne til å utvide seg. Så iluser og pankreatitter kan være eksempel på et indre væsketap. Ja, her står det litt om behandlingsstrategier ved hypovolemisk sjokk. Og det de kan gjøre er hvis de får inn en pasient som har litt sånne sjokksymptomer, sånn som aneurysmepasienten som jeg viste, eller om de får inn en pasient fra et sykehjem som de får beskjed om at har ligget og vært dårlig noen dager, fått i seg lite, og har blitt litt forvirret nå de siste timene. Du ser den litt sånn gusten og grå og kald og ta på klam og guffen. Så er det noen ting som de må gjøre. For det første så må de prøve. Nå er det så klart sånn at de som har, er dehydrert og har hatt væsketap over lang tid, vil nok, kroppen har nok kompensert en del, så de har vel ikke rare sirkulasjon i beina. Men Trendelenburg, det er en sånn akuttbehandling, og spesielt kanskje viktig for noen som har akutte blødninger, med å vippe sånn at du får beina opp og huet ned. For da får du flytt den væska som er i beina opp til vitale organer. Så får du i hvert fall et bedre blodtrykk i sentrale organer i kroppen. Det blir sånn på samme måten som aortaaneurismepasienten som fikk kompresjonsbukse. Det er jo en sånn alternativ. Det er snakk om å få skvise mobilisert blodet som er i underekstremiteten opp mot sentrale organer. Også legge inn grove kanyler, som vi pratet på i stad, og gi rask ringer. Og dette er sånne ting som, hvis de kommer inn til en pasient på sengeposten, som de sier at denne her må jo ha sviktende sirkulasjon, sånn som man ser ut, nå har vi tatt puls, og vi kjente nesten ikke pulsen, og det vi kjente, det var veldig raskt, og kjente ikke noe puls i lysken, og kjente ikke noe på håndledet, men litt på halsen. Da er det å vippe senga, prøve å få lagt inn en venflon, henge opp ringer og skvise på, og ringe akuttmedisinere, eller kontakte legen på sengeposten, og si her må vi gjøre noen ting, for her haster å få behandlet. Så kan det eventuelt være å bestille kriseblod, ikke griseblod, men kriseblod, og det er null resus negativt som er kriseblod, hvis de har mistanke om at det er blødning av årsaken, og det går jo litt sånn på sykdomsforløp, og hva pasienten er innlagt med, og hva som er sannsynlig årsak til de symptomer som de plutselig opplever inne på pasientrommet. Og så får de eventuelt senere ta type av forlik og få gitt det blod som pasienten har selv. Og så er det noe som heter plasmaekspandere. Og der brukes lite på sengeposter, men når det skal praksis på intensiven, så kan du passe på å spørre etter hvordan er det der funker. Men da kan jeg forklare deg det nå. Det er litt sånn høymolekylære, stormolekylære stoff, som det gir intravenøst, som har evnen til å trekke væske inn i blodbanen fra ekstracellulærvevet. Og inn i blodbanen, sånn at du får et større volym. Du kan gi en halv liter med volumen, men resultatet er at du får en liter ekstra inn i blodbanen, for det greier å trekke en ekstra halv liter inn fra ekstra vasalt. Og så er det sånne ting som å bestille trombositter og bestille plasma sånn, for pasienter som blør mister jo ikke bare hemoglobin, men de mister jo trombositter, og de mister koagulasjonsfaktorer og masse som er i blod. Men det viktigste, vippe på senga, prøve å få lagt inn en venflon og gi ringer. Og da er det ikke sånn fisling, ta ringer med oss og slippe opp og si ja, 60 dråper blir vel passe. Nei, da er det også skru rulleklemmen helt opp, ta godt tak i påsen og klemme, og få noen til å få tak i en doktor. Og da har de gjort det de kan gjøre for å forebygge at pasienten går rett i et blødningssjokk ned på sengpost. Nå får de ikke pause i 15 minutter nå, for det er vi grunn ferdig med. Vi skal si litt om kardiogensjokk, eller jeg skal si litt om kardiogensjokk. Tilbake til hytta. Nå har vi pratet litt om dette her rørsystemet. Vi har pratet litt om væska som er i rørsystemet. Nå skal vi se litt på pumpa. Nå skal vi se på hjertet. Når hjertet svikter i et kardiogensjokk, så er det primært venstre ventrikkel som svikter. Og den kan svikte akutt i forbindelse med et hjerteinfarkt, der du får et stort fremreveggsinfarkt, for eksempel, over mot venstre ventrikkel, sånn at muskulaturen i venstre ventrikkel, den blir sånn ikke helt med en gang, da, men ganske raskt. Jeg skal ikke si lamme, men den blir jo iskjemisk og etter hvert nekrotisk, og så blir det jo i løpet av noen dager bindevevstanser, og da fungerer han jo ikke som en muskel lenger. Han blir jo ikke elastisk og vil ikke greie å pumpe så godt. Så men kardiogensjokk er som regel noe som kan skje akutt, og det kan være infarkter som rammer hjerteklaffer, sånn at hjerteklaffer ikke tetter så godt lenger. Vi skal se på et bilde av det også. Ja, og det kan også være at du får et kardiogensjokk på grunn av intoksikasjoner. Og da kan du få akutt nedsatt pumpekraft, eller du kan få en hjerterytme som er veldig ineffektiv. En ventrikkel tachykardi, for eksempel. Jeg har fått inn pasienter på sykehus som har ventrikkeltachykardi. Da går hjertet fryktelig fort, men det pumper bare ut bittesmå volymer, og så blir det et veldig lite hjerteminuttvolym, og så blir det dårlig oksygenforsyning til vev rundt i kroppen. Lokal anestetika, hvis den er uheldig og gir xylokain, lidokain, disse her lokalanestesimedikamentene, som du bruker når de skal operere bitt litt på hånda eller sånt, og hvis den gir deg intravenøst, så virker det på hjerterytmen og kan gi arytmier som er livstruende, og i hvert fall som kan gi, gi sjokksymptomer på grunn av nedsatt pumpekraft. Jeg bare tok meg noen bilder av hjertet for å prøve å illustrere. Jeg skal ikke forklare alle disse bildene der. Men vi kan, det som kan skje ved et hjerteinfarkt, som kan gi et kardiogensjokk, der hvis den får, du kan få et hjerteinfarkt som rammer septum, for eksempel. Du kan få en septumruptur. Og da får du jo blod ifra høyre, nei, fra venstre siden på hjertet. Når venstre ventrikkel trekker seg sammen, så pumpes blod delvis ut i det store kretsløpet, men delvis så pumpes det rett igjennom hjerteskilleveggen og inn på høyre siden også. Og da blir det så klart mye dårligere blodtrykk en greier å produsere for det store kretsløpet. Men på den? Hadde en pasient på intensiven som hadde hatt hjerteinfarkt. Men han hadde et hjerteinfarkt der der hjertet klaffer var affisert. Nå driver jeg og tenker på hvilke klaffer det var, men det kan hende det kommer fram når jeg får prate med gjennom case. Det som var problemet med den pasienten her, det var at vi måtte styre blodtrykket veldig, for det, hvis vi styrte blodtrykket for høyt, så blåste venøst blod. Så blåste det arterielle blodet tilbake i lungen og ga stuvning, og så falt den i oksygenmetning. Men når vi greide å holde blodtrykket akkurat passe høyt, så fikk vi ikke det problemet der, men da måtte vi tolerere at den var ganske dårlig perfundert. Så han lå og vippet i et kardiogensjokk, og hvis vi får høyt blodtrykk, ga lungeødem, for å si det sånn, og for lavt blodtrykk, der var jo risikoen at perifere celler og vev ville få for dårlig oksygentilførsel. Så han fant ut at det lå balanserte på et blodtrykk som var sånn rundt omkring 80-85. Da hadde vi grei oksygenmetning, og vi tok sjansen på at sirkulasjonen til perifere celler og vev var god nok. Der kunne vi måle med å ta blodgass og se på mjølksyreproduksjon, blant annet. Så hjerteinfarkt, avhengig av hvor det sitter hjertet, kan gi et akutt kardiogensjokk. Det er ikke veldig vanlig, altså, for å si det sånn. Men en del pasienter som har hjertesvikt, som har en dårlig pumpfunksjon på hjertet i utgangspunktet, hvis de blir utsatt for et traume, for eksempel hvis de får en blødning, så kan det godt hende at 10-15% blodtap for en sånn pasient vil være nok til at de ikke greier å kompensere med hjertet, og at de går i et, det blir for så vidt et blødningssjokk, da, men kombinert med et kardiogent, et pumpesviktsjokk. Greier å se litt forskjellen på disse her typene av sjokk, hva som er årsaken? At det er kardiogent, så er det pumpa, og årsaker til at pumpa kan svikte. Blødningssjokk, så er det lav hemoglobin. Viktig også å skille litt grann på dette her. Ikke bare litt grann, men skille det helt. Ja, som jeg har, altså virkninger er at kardiogensjokk, blodvolumet er normalt, hemoglobin er normal, hjerteminuttvolumet er redusert, og når hjerteminuttvolumet er redusert, altså hjertet greier ikke å pumpe 5,5 liter ut i kroppen hvert minutt, sånn som du gjør på oss som er freske og raske når vi er i ro. Hvis vi er i aktivitet, så må vi kanskje ha en 15-20 liter som skal pumpes ut i kroppen, og det skal hjertet sørge for. Men når hjerteminuttvolumet blir lavt, så blir det lavt aortatrykk og høyt venstre ventrikkeltrykk, som det står der. For det er sånn at når venstre ventrikkel, la oss si venstre ventrikkel, pumper imot, det er noe som heter aortastenose, at det er et trangt parti for hjertet å pumpe blod ut i det store kretsløpet. Og det er sånn, noe som kan utvikle hjertesvikt over tid. Og da vil venstre ventrikkel ikke greie å tømme seg ordentlig, og tømme ut veldig små tidalvolymer. Og hvis venstre ventrikkel blir stående med veldig stort trykk og blir stående overstrekt, så jo mer strekt venstre ventrikkel blir, desto mindre vil den greie å pumpe. Så en skade venstre ventrikkel etter et hjerteinfarkt som står der med stort blodvolum i seg, den vil ikke greie å lage noe høyt blodtrykk hvis den pumper for eksempel mot en aortastenose. Og da blir det et lavt blodtrykk da, som kommer ut i kroppen, og da vil ikke det greie å forsyne alle celler og vev med blod. Og så har vi disse her trykksensorene som vi pratet litt grann på i sted. Nå er det hjertet som er årsaken. Nå er det ikke det at vi har blødd mye, men nå er det hjertet som er årsaken til at de senser at her er trykket lavt. Og så får vi denne her sympatikusaktiveringen som vi pratet om med noradrenalin og adrenalin. Økt perifer motstand, men samtidig så prøver også noradrenalin og adrenalin å pumpe, få hjertet til å pumpe mer, raskere og kraftigere. Og har du en sviktpasient, så vil ikke den det er hjertet greie å gjøre jobben. Den vil ikke greie den økte belastningen. Dette har vært kanskje litt uklart for deg, eller? Jeg må spørre deg som sitter i salen nå. Forstår de hvordan du kan få en sirkulasjonssvikt på grunn av dårlig pumpfunksjon? Eller var det uklart? Lurer de på noe? Det må fordøyes litt. Ja. Og så kan de kan slå opp at på det kapitlet som gikk på hjertesviktutvikling også. Også for at de får litt sånn forklaringen på symptomen, forklaringen på årsaker til nedsatt pumpfunksjon der. Så jeg anbefaler ikke å kikke litt på det altså. Ja, her er jo lagt inn linker til noen YouTube-snitter som viser hvordan er det kardiologer kan gå inn og se hva er det som svikter i dette hjertet her. Vi har en pasient som ligger og har fryktelig lavt blodtrykk, som har en slags form for kardiogensjokk, men hva er det som er feil? Og da kan du bruke et ultralydapparat som heter ECHO. Dette her kan de kikke på nå når jeg er ferdig med å forelese, gå inn på det som er i YouTube-snuttet av det. Men de bruker altså et sånt ultralydapparat som de setter mot brøstkassa. Pasienten bør ligge i venstre sideleie, og da får de et bilde av hvordan er sirkulasjonsforholdet i hjertet. Er klaffer tette? Er det noen klaffer som er påvirket, sånn at når hjertet kontraheres, så strømmer blod begge veier? Eller strømmer det bare ut i det store kretsløpet, eller ut i det lille kretsløpet, sånn som det er skal gjøre når alle klaffer er tette? Eller kan de se at det er, kan disse her kardiologa se at det er deler av hjerteveggen som ikke kontraherer ordentlig? Og da kan de som konkludere med at grunnen til å nedsatt pumpekraft er rett og slett at det er en del av hjertemuskelen som er ødelagt. Eller så kan de også se at det er høl i hjerteskilleveggen. Der ser de på blodstrømforhold i hjertet. Jeg har skrevet noen ord under der. Nedsatt ejeksjonsfraksjon. Det er fryktelig vanskelig, og det er nesten sånn som intensivsykepleiere, noen som skal ta videreutdannelse, sitter og lurer litt på hva er for noe. Men det er rett og slett, og mye hjertet fyller seg med blod, pumper ut blod, fyller seg med blod, pumper ut blod. Ejeksjonsfraksjon, det er hvor mye hjertet pumper ut av det som de er fylt med på slutten av diastolen. Altså når hjertet slapper helt av, så fyller det seg opp med blod. Så skviser det ut, og så ejeksjonsfraksjon, det er altså en stor mengde som blir skviset ut i forhold til det som de hadde å ta av, da, for å si det sånn. Og så er det cardiac output minuttvolum. Det er jo det samme. Mye hjertet pumper ut i løpet av hvert minutt. Og hvis hjertet blir stående litt av fyllen seg godt i diastolen, så blir det dårligere forhold for å fylle hjertemuskelen, for da er det strekk på hjertemuskelen hele tiden. Og de årene som skal forsyne hjertemuskelen med blod, de blir liksom skviset sammen i en muskel som står i spenn. Og så får du dårligere koronarsirkulasjon på grunn av det. Og så er dette med klaffesvikt, som vi har pratet litt på AV-ruptur. Ja, det har jeg sagt. Ja, dette er en del behandling i forhold til kardiogensjokk. Ja, det står volumterapi der. For det er ikke om vi gir volum til en pasient som har sirkulasjonssviktsymptomer på grunn av blødning eller på grunn av hypovolemi ved brannskader eller dehydrering, hva det måtte være, så er det viktig med volum. Vi må fylle på med volum. Men det er ikke sikkert det fungerer på en pasient som har kardiogensjokk, for hjertemuskulaturen er i utgangspunktet, den har mer enn nok å gjøre med den blodtilførsel som hjertemuskelen skal pumpe videre rundt i kroppen. Så, men det noen former for hjertesvikt, der det, eller noen former for pumpesvikt, der det kan være gunstig å gi volum. Men nå vi inne på litt sånn kardiologifeltet, så jeg tror jeg skal la det ligge. Men det går an å gi medikamenter for å støtte pumpefunksjon. Det går an å gi et medikament som heter dobutamin, som er med på å styrke hjertemuskelens evne til å trekke seg sammen. Og så går det an å gjøre noe med karsystemet rundt i kroppen, slik at det blir lettere for hjertemuskelen å pumpe blod ut i karsystemet, og gi medikamenter som åpner blodårer. Og det er sånn som nitroglycerin og Simdax, skal mangle en ekstra. Ja. Og hvis det er tachykardier eller arytmier som er årsaken til at hjertet pumper dårlig, så må man gi medikamenter for å få gjort noe med de tachykardiene. Man gir beta-blokkere for å dempe en tachykardi, men samtidig så har beta-blokker noe som også setter ned blodtrykket litt grann, så det er litt sånn en avveiningssak hva man skal velge for slags typer. Ja. Overtrykksventilasjon, det kan også være en måte å avlaste hjertet på, for det strømmer blod tilbake til høyre siden av hjertet. Hvis man legger pasienten på en sånn CPAP-maske, som er en form for overtrykksventilasjon, så vil du redusere tilbakestrømningen, og da blir det ikke pumpet så mye blod gjennom lungkretsløpet og inn på venstre siden av hjertet, og da slipper den venstre ventrikkelen å få tilført mer enn greier å pumpe videre. Så det er litt måten overtrykksventilasjon virker på. Ja, og så er dette her med koronarintervensjon med blokking og stenting og klaffoperasjoner. Det er jo sånn, det er jo ikke akuttbehandling av et kardiogent sjokk, men det er noe som man kan gjøre for å på sikt komme ut av problemet. Og oksygen, så klart. Oksygen er viktig ved alle typer sirkulasjonsvikt, for vi må i hvert fall gjøre noe som er enkelt å administrere, og det er å gi oksygen og sørge for at vi i hvert fall får forsynt disse her vognene, hemoglobinet, med oksygen, og at, ja, at oksygentilbudet er godt nok når sirkulasjonen er dårlig. Ja, dette er mer sånne akutte varianter av pumpesvikt, men det kan være greit å det er et par litt artige case, i hvert fall et litt artig case. I begynnelsen jeg jobbet på Gjøvik, så kom det inn en som hadde vært utsatt for en trafikkulykke, som hadde fått hadde kjørt uten sikkerhetsbelte og fått rattet i brystkassa. Og hun kom inn med sirkulasjonssviktsymptomer, ble kjørt en ultralyd av buken, fant ingentingen. Og på thorax så de noe som så mistenkelig ut som væske i perikard. For du vet at hjertemuskelen er omgitt med hinne, er omgitt med to hinner, og så er det da at det hadde begynt å blø fra hjertemuskelen og inn i det rommet mellom de to hinnene. Og da ble det trangere og trangere for hjertet å utvide seg. Og det er det som kalles for en truende hjertetamponade. At du rett og slett, nå greier ikke hjertet å pumpe lenger, for at det får ikke fylt seg med blod, for det er trangt inn i denne perikardposen. Så løsningen da, der ble i mottagelsen på Gjøvik å gjøre en torakotomi og åpne brystkassa, ikke med sånn sternumsplitt som det heter når de splitter brystkassa fra halsen og ned på nedre del av brystbeinet, men imellom to ribbein og åpne på siden, og gikk inn i hjerteposen, fikk lagt inn et dren og fikk drenert ut væske. Og så ble det hui og hast transport til Ullevål, men det er livreddende tiltak da, for lagt inn et ren. Pasienten vil jo ligge og blø litt hele tiden, men den blødingen er ikke større enn at det går an å kompensere for med å gi litt væske og gi litt sagt blod av forskjellig. Den andre, som jeg skriver røntgen-case, det er litt mer. Det var en pasient som hadde vært og gjort en aortakoronær bypass, og så lå han på hjerteovervåkningen, så fikk jeg en symptom på sirkulasjonssvikt. Ble tachykard, lavt blodtrykk, og litt sånn småkonfus. Ble gjort en ultralyd som viste perikardvæske. Ble kjørt ned på røntgen, for der skulle de legge inn et dren, og så skulle de aspirere ut og tappe det som var hjerteposen. Og radiografen, det var ikke radiografen, det var radiologen, la inn drenet, koblet på en 50 ml sprøyte og begynte å tappe. Og tappe, og tappe, og tappe 20 sprøyter. Da har vi opp igjen liter. Og så var det, kom det en kardiolog inn, og så lurte han på hvor mye han hadde tappet ut. Nei, han hadde tappet ut 20 sprøyter. Ja, har du tatt hemoglobin på det du tapper ut? Fikk en spørsmål om. Nei, jeg hadde ikke gjort det, men jeg kunne jo gjøre det. Vi hadde tatt blodprosent på pasienten på morgenkvisten. Og så ble det tatt blodprosent av det som ble tappet ut fra perikardposen. Og den blodprosenten var nesten identisk med det som var tatt på morgenkvisten. Og så gjorde de en røntgenundersøkelse av hvor drenet lå, og det lå da i venstre ventrikkel. Og der er det mye å ta til, ikke sant? Så der kunne det stått og tappe helt til det var tomt. Så resultatet da var... Drenet fikk lov å ligge der, og pasienten ble transportert til Oslo med en gang. Så hjertetamponade gikk å spøke med. Nå var det ikke noe stor blødning inn i hjerteposen der, altså, men det var litt siving, så det gikk bra med den pasienten her også. Store lungeembolier. Vi kan tenke deg da at i lungekretsløpet, hvis det kommer en stor blodpropp der og tetter for en grein i lungekretsløpet, så får du ikke transportert så mye blod igjennom lungen og tilbake til venstre atrie. Så da får venstre delen av hjertet mye dårligere forsyning. Og så blir det litt sånn som med vattnet på hytta mi, at når brønnen begynner å bli tom, så blir det jo ikke så mye trykk inn i hytta uansett. Og sirkulasjonssystemet i kroppen er jo et tett system, da det er forstått ikke, eller et lukket system. Det er jo ikke vanntilførsel på hytta mi. Men det er noe med tilbud og etterspørsel, at du får venstre ventrikkel tilført mindre volym å pumpe ut, så blir det bare mindre trykk av det. Så det er forklaringen på at store lungeembolier stenger blodtilførsel og strømmen videre til venstre siden av hjertet, og så blir det lavere blodtrykk ut. Overtrykkspneumotorax, det er jo en sånn akutt ting som kan skje, at hvis du har et veldig stort trykk inn i lungen, hvis den ene lunga klapper sammen, og så fortsetter den egentlig brøsthula å fylle seg med luft, så blir det trangere forhold for hjertet, så ligger det et trykk hele tiden og presser mot hjertet, og så får det ikke fylt seg så godt med blod, for det greier ikke å utvide seg på samme måte som når du har en frisk thorax. Det var litt om kardiogen sjokk. Septisk sjokk. Vi hadde et case her, jeg husker ikke helt hva jeg pratet om da, men jeg tror jeg pratet om blodsykdommer. Og jeg tenkte jeg skulle ta opp at det er case nå. Septisk sjokk er ikke uvanlig. Sepsis er en vanlig årsak til innleggelse på sykehus, og de fleste som blir innlagt med spørsmål om sepsis, altså de er tachykardie, de har hatt en infeksjon, de har kanskje fått antibiotikabehandling, og så blir de akkurat dårligere. Og så har de dårlig perifer sirkulasjon, litt klamme og guffende, at de har sånn der, de er litt presjokkerte. Mortaliteten på septisk sjokk, da er du i grunn påvirket cerebralt, du er kanskje bevisstløs, du kan ha påvirket koagulasjonssystemer i kroppen, så er mortaliteten på 30-50% som det står der. Så det som er viktig når man får inn pasienter med mistanke om sepsis, det er å være veldig bevisst på hvilke observasjoner skal vi gjøre nå, og når skal vi handle, og hvordan skal vi handle. De vanligste årsakerne til bakterielle årsaker er vanligst i forhold til sepsis. Da. Virus og sopp og slikt gir veldig sjelden sepsis, men bakterier gjør det. Og det kan være gram-negative staver, det kan være E. coli-bakterier, staphylokokker, pneumokokker, meningokokker, som det står der. Og da er det gjerne sånn to faser da. Med sjokk, det blir betegnet som en hyperdynamisk fase der pasienten har høy feber og er varm og litt sånn rødmussig i huden, så han har altså en vasodilatasjon. Hvis du har en vasodilatasjon, så betyr det at det da har blodårene åpnet seg, og hvis du har høy feber, så vil jo kroppen gjerne miste varme, og da sender han blodet ut i huden, for der er det kjøligst. Så det er en form for varmt sjokk da. Kroppen vil da kompensere med å øke hjertefrekvensen. Pasienten blir veldig dilatert, ikke sant? Det blir et større rom som væska skal fylle, og blodtrykket faller. Hjertefrekvensen øker, og minuttvolumet øker. Det ikke bare frekvensen som øker, men det også slagvolumet. Så da det hjertet som prøver å kompensere for denne her vasodilatasjonen. Jeg har vært borte en del sepsispasienter som kommer opp fra sengepost og som har 35,9 i temp og som iskalde perifert. Og da de i en hypodynamisk fase, et kaldt sjokk. Og det som skjer da, det at det, jeg prater på denne her vannslangen, ikke sant, som det ble småhøl i. Og du kan tenke deg at det skjer med blodåren ved et septisk sjokk, og i hvert fall når du har kommet til denne hypodynamiske fasen, at du får en lekkasje av blodvæske ut ekstravasalt. Og den, og da vil det også lekke store molekyler, store proteiner, som vil trekke med seg mer væske ut av blodkarret. Og så får du ødemer, og så får du lite volum i blodkarret. Og da blir det jo også dårlig sirkulasjon perifert. Så det resulterer jo i hypovolemi da, gjennom at det lekker mye ut av blodkarret. Og så får du nedsatt nyreperfusjon, sånn som vi pratet på i stad. Blodtrykket faller, vi får en sånn neuroendokrin respons der. Dårlig nyregjennomblødning gir RAS stimulering, altså renin, angiotensin, aldosteron. Og så får du denne her karkonstriksjonen. Så blir du iskald og kanskje til og med litt sånn blålig på fingrer og bein. Og den mest ekstreme varianten av septisk sjokk som jeg har sett, det var en kar som kom ifra Fagernes med luftambulansen. Han hadde gått på legekontoret på morgenkvisten, hadde fått antibiotikabehandling for en pneumoni en ukes tid i forveien, og avsluttet antibiotikabehandlingen, så gikk det et par dager, og så ble han dårlig. Så ble han i løpet av natta mye dårligere, og så dro han på legevakta, og han kjørte bil selv til legevakta. Og legevaktslegen undersøkte han, og han var sånn hypodynamisk, han var iskald perifert når han kom på legevakta, og ble bestilt luftambulanse som var på plass i løpet av kvartet 20 minutter, og da begynte han å bli litt blåmarmorert på beina og litt på hendene. Og det er ikke lange turen fra Fagernes til Gjøvik med luftambulansen, men når han kom opp på intensivavdelingen, så var det en flekk på armen og en flekk på magen som hadde normal hudfarge, eller så var hele karen helt blåmarmorert. Og det er ikke bare på grunn av hypovolemi og lekkasje ut av blodårer, men ved sepsis, og så seriøs sepsis som han hadde, så får du en aktivering av kaskadesystemer i kroppen. Du får fibrinolyse, du får en kjempemessig blødningstendens, og samtidig så får du dannelse av dikk, altså dannelse av blodpropper, som kan tette årer rundt omkring i hele kroppen. Og gi multiorgansvikt som resultat. Så sepsis er skummelt. Dette her er jo et case som jeg har tatt en gang tidligere, men jeg tenkte opp at det er fordi jeg synes det var det var såpass skremmende at, og det er såpass illustrerende for alvorligheten av et septisk sjokk. 40 år gammel dame med akutte magesmerter. Jeg må kikke litt på hvor god tid jeg har. Jeg har hatt 10 minutter, så vi tar av med. Dette her var i romhjulet. Er noen av dere som husker det? Du husker det? Ja. Hun hadde gjort klart til julaften. Fikk litt vondt i magen ut på dagen. Hadde nok hanglet litt noen dager før, men ikke følt seg noe sånn spesielt dårlig. Ringte legevakta klokka 20 på kvelden, for da hadde hun måttet legge seg, orket ikke å spise julemat. Og hun var kvalm med å kaste opp, og da ble det så klart mistenkt at den pasienten her hadde et norovirus, for det var det som gikk. Og det, vi ville jo ikke ha pasienter inn på sykehuset med norovirus, for det, da må de isoleres, og det blir mye styr. Og stort sett så blir de jo freske etter en 2-3 dager hjemme. Men det ble ikke hun dame her. Tilstanden ble ytterlig forverre i løpet av de neste timene. Pårørende ringte AMK, og når de sa hvordan det var da, så ble det bestilt en ambulanse. Og den var hos pasienten klokka 9:30. Og ved ankomst pasienten så er det cyanotisk på begge underekstremiteter, og er veldig forvirret, går ikke an å få ordentlig kontakt med. Og hun tachykard, hun har ikke målbart blodtrykk, og kjøres til sykehuset i mottagelsen. Så blir det jo gjort masse tiltak, lagt venfloner, gitt væske, tatt blodprøver og tatt bakterielle undersøkelser. Det ble lagt inn et folikateter, og der var det 20 ml med konsentrert urin. Og så ble jeg kjørt opp på intensivavdelingen. Og så er det sånn med dette her, the point of no return, det kan godt hende noe jeg har plukket fra noe helt annet. Men det er sånn med sepsis, at hvis du ikke er obs på tegn og symptomer på sepsisutvikling og utvikling av septisk sjokk, så på et eller annet tidspunkt så er det for sent å snu det. Da blir uansett hva du gjør, så blir pasienten bare dårligere og dårligere og dårligere, og så dør den. Jeg skriver at vi skal bruke noen minutter på å tenke gjennom observasjoner i forhold til sepsis, men vi dropper det nå for vi har litt lite av tid. Men dette her med å fange opp tegn og signaler på sepsis tidlig, det er avgjørende for om pasienten skal overleve, rett og slett. Jeg tok meg dette her. Vi har et sånt mobilt akutteam på Gjøvik som brukes på pasienter som er i forverringstilstander, og noen kan jo komme inn og ha en pneumoni eller ha en infeksjon i leggen, så de får behandling før, men så blir de dårligere i stedet for bedre. Det skjer med noen pasienter. Og dette her er det som er viktig å observere, og nå er jo de knallgode på A, B, C, D, E, og dette her bygger jo litt på det. Altså observere pasienter i forhold til respirasjon, telle respirasjonsfrekvens, og så er det hjertefrekvens, og så er det så klart greit å vite om pasienten er fri i luftveier også, hvis den er cerebralt påvirket, og så cerebralt påvirket når de kommer inn på rommet når klokka er 2 om natta, og når de hadde god kontakt med den på kvelden, så er det så cerebralt påvirket at den greier ikke å holde fri i luftveier en gang. Da må du gjøre noe med det først, telle respirasjonsfrekvensen, og så tar de en puls. Og når de tar puls på pasienter, så får de en del informasjon. De kjenner, er den regelmessig, uregelmessig, og de må ta på pasienten, er den varm, tørr, klam. Hvis en pasient er tørr og varm, så har han det stort sett ganske greit, men hvis den er klam og guffen å ta på, så har han det ikke greit. Så da må de vurdere, har vi tid til å måle et blodtrykk på den pasienten her, eller når jeg telte at den ligger helt stille i senga, han er litt sånn konfus og urolig, og han har 140 i puls, og det er nesten bare så vidt jeg kjenner det på halsen, da er det ikke noe vits å måle blodtrykk, da er det bare å tilkalle hjelp, tilkalle et team. Og i hvert fall hvis de liksom ut fra sykehistorien ser at denne her pasienten har hatt en infeksjon, kanskje den har fått seg en sepsis. Så står det som tilleggsmomenter under der. Det med blåmarmorering er jo et sent tegn på sepsis. Og så står det base excess, det trenger de ikke å tenke på, men der står det serum laktat, for det er dårlig perifer sirkulasjon, som jeg har sagt mange ganger nå. Det gir stigning av mjølkesyre. Da får du høy, måler du høy mjølkesyre i blod. Ja, da hopper vi litt videre. Dette er også noe som de kan få lov å kikke på hjemme, internasjonale retningslinjer i forhold til sepsisbehandling. Men det handler om når man får inn en pasient med mistanke om septisk sjokk, det er væskebehandling. For lagt venfloner, gi masse væske, vippe på beina, som får huet ned og beina opp, får mobilisert væske til sentrale organer, og så er det å starte antibiotikabehandling. Og i forhold til sepsis, mistanke om sepsis, så er det bredspektret antibiotikabehandling, slik at du fanger opp det som kan være av bakterier. Oksygen, så klart, masse oksygen, til og med til kolspasienter. For hypoksi er mye farligere enn høy karbondioksid. Og så er det pressorstoffer da. Altså for kroppen lager jo noradrenalin og adrenalin selv, men av og til så er ikke det nok, og da blir det gitt pressorstoffer intravenøst. Ja, venetrykk, blodgass, steroider, sigris, respirator, dette er intensivbehandling. Men det er ordentlig å lese det som står i den Surviving Sepsis Campaign 2014, for da får de oppdatert informasjon om hvordan skal vi håndtere en pasient med septisk sjokk. Eller de får egentlig informasjon om hvordan de håndterer en pasient med sepsis. Ja, her er også en liten link som du kan gå og kikke på. Og det er gjort forskning på hva er lurt å gi av væske til sepsispasienter. Er det lurt å gi disse her volumekspandere, som jeg sa, som var sånne store molekyler som trekker væske inn i blodåren, eller er det lurt å gi bæreringer? Og den her linken her, den viser at ringer best, for de andre har en tendens til å gi i større grad nyresvikt som en sånn komplikasjon. Ja, det så mange former for sjokk og sirkulasjonssvikt, så vi har noen minutter på å si litt om anafylaktisk sjokk. For det blir en litt sånn annen virkningsmekanisme for det som skjer ved et anafylaktisk sjokk. Det at da er det et eller annet form for allergen som pasienten reagerer på. Og allergener, de aktiverer histaminfrigjøring. Det står i kroppen som heter histamin. Så hvis de får et stikk på hånda, så blir det gjerne litt sånn rødt rundt det. Og derfor da at det frigjøres histamin. Og så får du vasodilatasjon, og så lekker det litt ut av åren, så blir det litt hevelse og rødt. Og ved et anafylaktisk sjokk, så det er en del pasienter som reagerer på vepsestikk. Og da når du får i deg noe som du ikke tåler, enten det er veps, ja du får ikke i deg veps da, men noen reagerer på nøtter, noen reagerer på reker og hva det måtte være for noen ting, og du får den her histaminfrigjøringen, så får du vasodilatasjon, og pasienter blir ofte litt sånn røde og varme på beina også til å begynne med, selv om de er sjokkerte. Og da får du den stikk motsatte effekten av den ønsker i grunn når den driver og tenker sjokkbehandling. Du får alt blod ut i huden, og så blir det veldig dårlig til sentrale organer, og så blir pasienten litt sånn småsvimle. Blodtrykket faller, og dette her skjer ganske kjapt. Og så får du, i og med at du får histamin, vil også gjøre det trangere å puste, for det er luftveia hovner opp på et vis, og det er også et symptom på et anafylaktisk sjokk, kan være, og det er et livstruende symptom også, luftveier som tetter seg fullstendig. Så, nå har jeg sagt det, en del utløsende faktorer, veps eller andre insekter som man reagerer på, og forskjellige legemidler kan også gi anafylaktiske sjokk. Anafylaktisk reaksjon, det er forskjell på en anafylaktisk reaksjon og et anafylaktisk sjokk. Anafylaktisk reaksjon, det er jo sånn at du får litt rødme, eller det heter for noe, litt rødhet i huden, altså du blir litt sånn blussende, blir litt varm og slike ting, uten at du får noen sånne voldsomme respiratoriske og sirkulatoriske symptomer. Det er en anafylaktisk reaksjon. Men anafylaktisk sjokk, da skjer det noe med blodtrykket. For da du får vasodilatasjon, og så forsvinner alt ut i bein og armer. Så anafylaktiske reaksjoner må ha en utløsende årsak. Ja, symptomer har jeg sagt litt om. Og grunnen til at du får respiratoriske symptomer, det er jo at luftveia også hovner opp, og du får mer sliming. Og når luftveia hovner opp, og du får mer sliming, og det blir tyngre å puste, så er jo det stress i seg selv. Og stress trigger mer sliming. Så pasienter med anafylaktisk sjokk kan få luftveier som er helt tette. Behandling for anafylaktisk sjokk. Der har vi denne her avokadoregla. Har du hørt om den? Nei? Nei. Men da kan du huske, er det noen av dere som ikke er glad i avokado? Ja, eller spiller for så vidt ingen rolle. De får huske uansett om de liker avokado eller ikke. Der A-en står for adrenalin. For hva er problemet til disse her pasienter med septisk sjokk? Jo, de er vasodilatert. Så blod er bare, vi trenger noen ting som kan snøre sammen årene og få blod tilbake til sentrale organer. Da må vi gi adrenalin, som er en vasokonstriktor. Ven står for væske. Vi må gi masse væske. Hvis de har et anafylaktisk sjokk, så må vi i hvert fall fylle opp med væske. Få blodårene til å trekke seg sammen med adrenalin, og så må vi gi oksygen. Sent? Oksygen skal gi ved alle typer sjokk. C står for kortikosteroider, og det er fordi at det blir som heve, altså du får hevelse av luftveier, og en slags generell inflammasjonstilstand i kroppen, og steroider er jo et medikament som virker anti-inflammatorisk. Men nå virker ikke steroider sånn på blunken, men det virker i løpet av noen timer Og det forebygger at du får en oppblussing, en forverring av et anafylaktisk sjokk. Så derfor er det en del av avokadoreglene. Og så har du den neste A-en, den står for antihistaminer. Sant? For det er histamin som liksom lager problemet her, histaminfrigjøringen. Men allikevel så er det ikke antihistaminer som er det første den gir, men det er adrenalin vi må få konstringert i blodåren som står og er vidåpne. Og så er det det som jeg er ganske sikker på, jeg var litt usikker på om det stod for, jeg tror det stod for dexklorfenamin, og det er også et antihistamin. Valergan, fenergan, sånne type medikamenter. Og den siste O-en, den står for observasjon. For pasienter som har hatt anafylaktisk sjokk skal observeres i minimum 24 timer før de blir skrevet ut av sykehus. Og de som vet at de er allergisk mot et eller annet, og spesielt de som er allergisk mot vepsestikk, for det har du ikke så mye kontroll på, plutselig så er det en som setter seg på det og stikk, de skal ha med seg adrenalin. Og de har en sånn EpiPen som har 0,4 milligram adrenalin, og hvis de blir vepsestikke, så setter de den EpiPen i låret, tenker de til beskyttelsesettet, og så bare trykker de den mot låret, så har de fått den dosen. Da har de gjort noen ting for å forebygge utvikling av anafylaktisk sjokk. Avokado. Toucher så vidt borti nevrogent sjokk også. Vi opplever nevrogent sjokk nesten hver eneste dag på operasjonsstua. Ikke nevrogent sjokk, men blodtrykksfall på grunn av eller etter spinalbedøvelser. Sånne stikk i ryggen bedøvelser. Mange pasienter blir operert i beina, og så får de, i stedet for narkose, så får de en stikk i ryggen. Og da setter de et lokalbedøvende medikament som bedøver de nerven som forsyner beina. Og når de nervene blir bedøvet som forsyner beina, så vil du også bedøve nerver som innerverer blodårer i beina. Og når du tar bort den nervestimulin, den adrenerge nervestimulin til beina, ved å stikke i ryggen og gi lokal anestesi, så får du en dilatasjon av blodårene i beina. Og så faller pasienten i blodtrykk. Noen pasienter som har vært utsatt for trafikkulykker og har høye tverrsnittslesjoner, det blir også en slags form for du kutter noen nerveimpulser som forsyner karsystemet i kroppen, og så kan de falle i blodtrykk på grunn av det, og da skal de så klart ha masse væske som det står under der, infusjoner. Ja, så får de også steroider fordi de har hatt et traume, en skade, for å unngå at det blir veldig mye hevelse i området der, og for at det kanskje etter den akutte skaden har skjedd kan være en viss mulighet for at nervebanen funker for det. Den skal i hvert fall tilrettelegge for at det ikke blir hevelse som trykker ytterligere på de nervebanene nedover ryggen. Men infusjoner er løsningen. Fyll på med volum. Pasienter som har nevrogen sjokk må ha volum. De har ikke lav hemoglobin. De har bare transportkapasitet for oksygen og næringsstoffer. Men de trenger mer vatten i systemet, for at åren står så vidåpne. Alt det som jeg har pratet om nå, alle former for sirkulasjonssviktsjokk kan føre til multiorgansvikt. Og hele forklaringen på det er jo at når levra får dårlig blodtilførsel, for der blodtrykket er veldig lavt, så vil de levercellen som ligger lengst fra leverarterier og sånt nå, de vil kanskje ikke få tilført oksygen. Og så får du nekrosa leverceller, og så kan du utvikle leversvikt. Og akkurat sånn er det med nyre nå. Det kan være